Ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλη μια κομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και με τη χάρη του Θεού σήμερα αναφερόμαστε στον κατακλυσμό του Νόε. Έχουμε αρχίσει και με διάφορες θεολογικές προεκτάσεις στο πρώτο ημίωρο, αλλά ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα στο προηγούμενο ημίωρο, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, με τα θέματα των επιπέδων διάστρωσης, τα οποία παρατηρούνται σαν γεωλογικοί σχηματισμοί, και πώς αυτοί συνηγορούν, λόγω από τη μία το ότι υπάρχει ελάχιστη διάβρωση μεταξύ των θερμάτων και από την άλλη ότι υπάρχουν διάφορα πολυθώματα τα οποία τα διασχίζουν. Ασχοληθήκαμε εκτενώς το προηγούμενο ημίωρο, ότι μιλάμε για ένα καταστροφικό παγκόσμιο καθολικό γεγονός, το οποίο έγινε ευνίδια και στο πρόσφατο παρελθόν. Επίσης είδαμε ότι τα νερά τα υπάρχοντα μέσα στις ωκεάνιες λεκάνες αλλά και στον υδροφόρο ορίζοντα δεν επαρκούν για να καλύψουν την επιφάνεια της γης πάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος των 2-3 χιλιομέτρων.
Με
τη σημερινή μορφολογία. Επομένως πρέπει να αναζητήσουμε αλλού την προέλευση των υδάτων, όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού, «Εσχίστησαν πάσε επηγέτης μεγάλης αβύσου», και όπως επίσης να κατανοήσουμε ότι μιλάμε για ένα παγκόσμιο τρομερό γεγονός, το οποίο όχι μόνο είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η γη, αλλά είχε σαν αποτέλεσμα, όπως μας είπε πολύ ωραία ο Χριστόφορος, την παλιγενεσία. Δηλαδή την καταστροφή, την καταστροφή της γης αυτής καθεαυτής και την είσοδο πια σε μια καινούργια κατάσταση μετά τον κατακλυσμό, στο οποίο αλλάξανε όλα τα γεωλογικά, υδρολογικά, μετεωρολογικά δεδομένα. Θυμίζουμε ότι πριν τον κατακλυσμό δεν υπήρχε βροχή, πριν τον κατακλυσμό οι άνθρωποι ζούσαν αιώνες, πολλούς αιώνες, πριν τον κατακλυσμό μιλάμε για άλλη μορφολογία. Επομένως, εισαγόμαστε μετά τον κατακλυσμό σε μια καινούργια κατάσταση. Και τώρα ακριβώς μελετάμε την προέλευση αυτών των υδάτων και πώς ο Λόγος του Θεού μέσα από διάφορα εδάφια μας τονίζει ότι η γη εθεμελιώθηκε πάνω στα ύδατα.
Πάντως, πριν κλείσουμε έτσι το θέμα των ενδείξεων, γιατί αναφέραμε ενδείξεις μέσα από το χώρο της γεωλογίας, ενδείξεις μέσα από το χώρο της παλαιοντολογίας, με τα απολιθώματα, ενδείξεις ακόμα και μέσα από την επιστήμη της λαογραφίας, θα τα φέρουμε ίσως και αργότερα ή σε επόμενη εκπομπή, με τους μύθους περί του κατακλυσμού που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις κουλτούρες. Όλα αυτά λοιπόν, αν κάποιος έτσι εντελώς αντικειμενικά επιστήμονας τα είχε στη διάθεση του ή ομάδα επιστημόνων, τότε το αβίαστο συμπέρασμα θα ήταν ότι, εντάξει, όλα αυτά συνηγορούν στο ότι κάποτε η γη ήταν καλυμμένη με νερό. Απλό και αβίαστο συμπέρασμα. Όμως δυστυχώς δεν βλέπουμε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή με οποιοδήποτε τρόπο, παρά το γεγονός ότι οι ενδείξεις φωνάζουν, οι επιστήμονες προσπαθούν να εφεύρουν εναλλακτικές ερμηνείες για να αποφύγουν να παραδεχτούν ότι όντως έτσι έγινε, ότι ένας κατακλυσμός κάποτε κάλυψε ολόκληρη τη γη με νερό. Και δυστυχώς αυτό γίνεται και για ένα και μοναδικό λόγο, ότι το γεγονός αυτό του κατακλυσμού την χάνει να το αναφέρει και η Αγία Γραφή. Και αν ο κατακλυσμός είναι αληθινός, τότε είναι η αληθινή και η Αγία Γραφή. Τότε υπάρχει Θεός, τότε υπάρχει κρίση, γιατί και ο κατακλυσμός κρίση Θεού ήταν. Άρα ο άνθρωπος έχει ευθύνη για τις αμαρτίες του και επομένως όλα αυτά δεν μας συμφέρουν και προτιμάμε να στρέψουμε την πλάτη μας και να αγνοήσουμε τις ενδείξεις προσπαθώντας να δώσουμε άλλες ερμηνείες. Και δυστυχώς είναι λυπηρό αυτό το φαινόμενο.
Αμήν, αμήν.
Ας περάσουμε όμως στο γεγονός αυτό που ανέφερες Δημήτρη, στην προέλευση του νερού, όπως είπαμε υπογείως λέει ο Λόγος του Θεού, το λέμε άλλη μια φορά, ότι εσχίστησαν οι πηγές μεγάλης αβύσου, δηλαδή τεράστιες ποσότητες νερού άρχισαν να αναβλύζουν μέσα από το έδαφος. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενώ σήμερα δεν υπάρχει κάτω από τη γη, δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε τέτοιες κοιλότητες οι οποίες να υπήρχαν ποσότητες νερού, όμως με γεωλογικούς όρους είναι δυνατόν να δοθεί μια έτσι πολύ συνεπής επιστημονικά εξήγηση για το πώς θα μπορούσε να είχε συμβεί όλη αυτή η διαδικασία και το φαινόμενο του κατακλυσμού. Καταρχήν η γη πριν τον κατακλυσμό πιθανότατα αποτελείται από μία και μόνη ήπειρο, οι επιστήμονες τη λένε Παγκαία, πρώτη έτσι ήπειρος και μοναδική που υπήρχε, η οποία πιθανότατα είχε χαμηλότερα υψόμετρα από ό,τι σήμερα, και μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο υπέδαφος της υπήρχαν τεράστια αποθέματα νερού, όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού, ότι εστερέωσε ο Κύριος τη γη επάνω στα ύδατα. Μάλιστα, βασισμένοι σε διάφορα στοιχεία, γεωλόγοι υποστηρίζουν ότι αυτά τα ύδατα θα μπορούσαν να ήταν και σε βάθος αρκετών χιλιόμετρων, περίπου 16 χιλιόμετρων, με αποτέλεσμα να δέχονται τεράστια πίεση από το βάρος του υπερκείμενου εδάφους. Όλα αυτά τα πετρώματα και το έδαφος 16 χιλιόμετρα πάχος, φανταστείτε. Επομένως λοιπόν, όταν λέει ο Λόγος του Θεού εσχίστησαν οι πηγές της Μεγάλης Αβύσσου, αυτό κάλλιστα θα μπορούσε να εννοεί μία ρήξη εδάφους. Δηλαδή το έδαφος να σχιστεί, να σπάσει, αυτό μπορεί να γίνει κατά μήκος σημείων τα οποία είναι πιο λεπτά σε πάχος, πιο αδύναμα, και επομένως εκεί μπορεί να γίνει από κάποιο γεγονός, από κάποιο σεισμό, δεν ξέρω, μία ρήξη, ένα ρήγμα, και επομένως το νερό που είναι συγκεντρωμένο σε τεράστιες ποσότητες, σε μεγάλες κοιλότητες και υφίσταται τόσο μεγάλη πίεση από το υπερκείμενο βάρος του εδάφους, εφόσον δημιουργείται ένα τέτοιο ρήγμα, θα αρχίσει, όπως είναι φυσικό, να εκτοξεύεται με τεράστια ορμή προς τα πάνω.
Μοιάζει πολύ με ένα μπαλόνι, θα λέγαμε, το οποίο πιέζει, κρατάει τον αέρα μέσα και κάνουμε στην αρχή μια ρήξη, δηλαδή μια τρυπίτσα. Και ξαφνικά ο αέρας μεθύνεται, αρχίζει και διαφεύγει προς τα έξω.
Πολύ ωραία. Και έτσι αστραπιαία μεγαλώνει το ρήγμα. Στον μπαλόνι βέβαια πολύ εύκολα. Σκάει, μπαμ τον μπαλόνι. Σε ένα πιο σκληρό υλικό όπως είναι τα πετρώματα του εδάφους, ανοίγει το έδαφος, βγαίνει ας πούμε το νερό, πετάγεται έξω πίδακας του νερού. Και μάλιστα έχουν λόγους έτσι οι γεωλόγοι αυτοί, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τη θεωρία που αναφέρουμε και η οποία ονομάζεται θεωρία των υδροπλακών. Μπορείτε να τη βρείτε στη διεθνή βιβλιογραφία και στο ίντερνετ με την ορολογία Hydroplate Theory, θεωρία των υδροπλακών, και αναφέρει ότι όλα ξεκινήσαν από ένα τέτοιο ρήγμα, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να είναι, γιατί τίποτα βέβαια δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, γιατί δεν ήμασταν μάρτυρες εκεί πέρα, θα μπορούσε να είναι η λεγόμενη Μεσοκεάνια Ράχη, που βρίσκεται κατά μήκος του Ατλαντικού Ωκεανού. Είναι, αν δείτε έτσι ένα χάρτη μορφολογίας του Ατλαντικού Ωκεανού, θα δείτε μια γραμμή υπερυψωμένη κατά μήκος του Ατλαντικού, τον διασχίζει περίπου από πάνω ως κάτω. Είναι η λεγόμενη Μεσοκεάνια Ράχη, στην οποία αναμειγνύονται και διάφορα ηφαιστειακά φαινόμενα. Θα τα δούμε πώς συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους. Άρα λοιπόν, καταρχήν, να έχουμε στο νου μας πρώτα απ' όλα ότι ένα ρήγμα, το οποίο δίνει διέξοδο στα νερά που είναι σε κοιλότητα κάτω από τη γη, σε κοιλότητες, και αρχίζουν να πετάγονται με τεράστια ορμή προς τα πάνω. Αυτό αφενός αρχίζει να πλημμυρίζει τη γη. Αυτό αφετέρου ίσως και να ενισχύει την ήδη υπάρχουσα βροχή, η οποία είχε πιθανόν ξεκινήσει ως αρχή του κατακλυσμού, και τα νερά αυτά τα οποία φτάνοντας σε μεγάλο ύψος από τους πίδακες, πέφτοντας και αυτά, ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη βροχή. Γι' αυτό μιλάει και ο λόγος Θεού για τους καταράκτες του ουρανού, ότι ενήχθησαν οι καταράκτες του ουρανού. Άρα λοιπόν η πρώτη φάση είναι η ρήξη, αυτό το ρήγμα. Η δεύτερη φάση είναι ότι από το πλήθος του νερού συμβαίνει αυτό που λέμε ο κατακλυσμός, δηλαδή η γη αρχίζει να καλύπτεται με νερό, η επιφάνεια της γης. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι πρώτα απ' όλα πιθανόν δεν υπήρχαν αυτές οι βαθιές ωκεάνιες λεκάνες που έχουμε σήμερα, και δεύτερον ότι τα υψόμετρα της μοναδικής Ηπείρου δεν ήταν τόσο μεγάλα όσο έχουμε σήμερα.
Αυτό εξηγεί πολύ ωραία, Νέστη, και το γεγονός ότι για 3,5 μήνες μετά τις 40 μέρες τα νερά συνέχισαν να ανεβαίνουν. Δηλαδή μιλάμε, γιατί το νερό, καθώς δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση από 16 χιλιόμετρα υπερκείμενο λιθοσφαιρικού στρώματος, σιγά σιγά μέσα τα ρήγματα από τις μικρές διεξόδους βγαίνει, και αυτό διαρκεί κάποιους μήνες. Άρα ενώ τα νερά έχουν σταματήσει σαν βροχή να πέφτουν ήδη από τις 40 μέρες, τα νερά συνεχίζουν να ανεβαίνουν λόγω αυτής της εξόδου του νερού, το οποίο σιγά σιγά από τα πόγια υπόγεια μέρη, από την Άβυσσο λέει ο λόγος του Θεού, διαφεύγει προς την επιφάνεια του νερού.
Πολύ ωραία. Και έτσι λοιπόν, καθώς αναβλύζει το νερό, ενώ έχει σταματήσει η βροχή, όπως είπες, τα νερά συνεχίζουν να ανεβαίνουν μέχρι τις 150 μέρες.
Όχι μόνο όμως ανεβαίνουν τα νερά, αλλά και το ίδιο το έδαφος, καθώς το νερό από κάτω διαφεύγει, αρχίζει και χαμηλώνει.
Πολύ ωραία.
Έχουμε μια ταυτόχρονη κίνηση.
Και επομένως, άρα επιστημονικά είναι εφικτό να συμβεί πλήρης κάλυψη της επιφάνειας της γης με νερό. Υπό τις προϋποθέσεις που αναφέραμε. Άρα λοιπόν, έχουμε κάλυψη της επιφάνειας της γης με νερό. Βέβαια, το πλάτος του ρήγματος διευρύνεται, όπως αναφέραμε και με τον μπαλόνι, έτσι. Μια μικρή τρυπίτσα, αν κάνει κάποιος με μια καρφίτσα, που είναι πάρα, πάρα πολύ μικρή, βλέπουμε τον μπαλόνι αμέσως ανοίγει και σκάει. Αν το δει κάποιος έτσι σε αργή κίνηση, θα δει ότι η τρυπίτσα της βελόνας ανοίγει και φεύγει όλος ο αέρας. Σε πιο σκληρά υλικά, όπως είναι εδώ τα πετρώματα, πάλι συμβαίνει αυτό. Από την πίεση συμβαίνει η διεύρυνση του ρήγματος, και τα νερά όλα αυτά παρασύρουν και θάβουν εξεύνης στις περισσότερες περιπτώσεις ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, και έτσι εξηγείται το μεγάλο πλήθος απολιθωμάτων τα οποία έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, αλλά και τα επίπεδα διάστρωσης, αυτά τα πετρώματα με τις παράλληλες ζώνες που αναφέραμε, τα οποία είναι, όπως είπαμε, οι ζηματογενείς εναποθέσεις. Άρα λοιπόν, επιστρέφοντας, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, επιστρέφουμε λοιπόν στο ρήγμα το οποίο αναβλύζει νερό, και σιγά σιγά διευρύνεται. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε ως ένα ρήγμα το οποίο αρχίζει να χωρίζει την Ήπειρο αυτή σε δύο επιμέρους κομμάτια. Αν θεωρήσουμε υποθετικά ότι το ρήγμα αυτό ξεκίνησε από την Μεσοωκεάνια ράχη του Ατλαντικού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν το σχίσιμο αυτό η αρχή διαμόρφωσης της Αμερικανικής Ηπείρου από μια μεριά και από την άλλη μεριά της ευρωαφρικανικής πλάκας, ας το πούμε έτσι με μια ονομασία. Βέβαια, καθώς συμβαίνει ένα ρήγμα και οι δύο πλάκες αρχίζουν να απομακρύνονται μεταξύ τους, η πλάκα γενιαία που έχει σπάσει σε δύο, υπάρχει από μέσα από το φλοιό της γης και το μάγμα, η λάβα που λέμε, mm-hmm. η οποία βρίσκοντας πιθανή διέξοδο αρχίζει να πιέζει προς τα πάνω. Και επομένως, όπως οι δύο πλάκες που έχουν δημιουργηθεί από το σκίσιμο αρχίζουν να απομακρύνονται μεταξύ τους, ταυτόχρονα από την πίεση του μάγματος υπάρχει και μία ανύψωση. Δηλαδή οι άκρες των πλακών, εκεί που είναι στο χείλος κοντά στο ρήγμα, θα μπορούσαμε να πούμε, αρχίζουν να ανυψώνονται. Και αυτό τις οδηγεί στο να αρχίσουν να ολισθαίνουν ακόμα περισσότερο. Γιατί με τη διεύρυνση του ρήγματος ήδη έχουν αρχίσει να απομακρύνονται. Με την ανύψωση όμως, λόγω της προσπάθειας του μάγματος να εξέλθει, διάφορα
έτσι. Αυξάνει η ταχύτητα απομάκρυνσης.
Και τι γίνεται, από τη μια μεριά σηκώνονται οι πλάκες και καθώς αρχίζουν να απομακρύνονται, επειδή έρχονται σε σύγκρουση από τις πίσω μεριές, από τις άλλες άκρες απέναντί τους, έρχονται σε σύγκρουση με ακίνητες πλάκες, αρχίζει η λεγόμενη ορογένεση, δηλαδή ο σχηματισμός βουνών και πιθανότατα μεγάλων υψομέτρων, τα οποία πρωτύτερα δεν υπήρχαν.
Επομένως, Ανέστη, για να το έτσι κάνω μια περίληψη αυτό που λες, μου θυμίζει ακριβώς και ότι αν δούμε την Αμερική, από τα δεξιά, μέσα στον Ατλαντικό, υπάρχει η Μεσοκεάνια ράχη, από την οποία απομακρύνεται. Από την αριστερή πλευρά όμως της Αμερικάνικης υπάρχουν τα βραχώδη όρη, τα οποία συνεχίζουν στις Άνδες κάτω, τα οποία, αν δούμε τις οροσειρές αυτές, είναι παράλληλες στη Μεσοωκεάνια ράχη.
Πολύ ωραία.
Άρα, από τη μία πλευρά έχουμε τη διεύρυνση του σχίσματος, από την άλλη έχουμε την ορογέννηση. Μιλάμε βέβαια για γεγονότα, για μεγακαταστροφικά γεγονότα, τα οποία δημιουργούν ορογενέσεις και κλίμακες τέτοιες, τις οποίες δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή έτσι, τόσο εύκολα. Αλλά τα οποία όμως εξηγούν πάρα πολύ απλά, με απλό τρόπο, όλα αυτά τα δεδομένα και για την ορογέννηση και για το πώς βρέθηκαν απολιθώματα σε μεγάλα υψόμετρα και για την ταυτόχρονη ευνίδια απολίθωση τόσων πολλών οργανισμών και το σημαντικότερο για μένα, πιστεύω, το πού, από πού ήρθε όλο αυτό το νερό και πού πήγε.
Πράγματι, γιατί έτσι με την διεύρυνση του ρήγματος του αρχικού και την απομάκρυνση των πλακών με τα φαινόμενα που εξηγήσαμε, πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να βάλουμε και ένα σχετικό βίντεο στην ιστοσελίδα μας για να το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές μας. Αρχίζουν να σχηματίζονται, εκτός από το ότι η ξηρά γενικά αποκτάει μεγαλύτερο υψόμετρο από ό,τι παλαιότερα, ταυτόχρονα δημιουργούνται και ωκεάνιες λεκάνες και τάφροι. Έτσι λοιπόν το νερό βρίσκει τόπο διεξόδου. Αρχίζει να κατεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, αποκαλύπτοντας την ξηρά, και μάλιστα αυτή η θεωρία των υδροπλακών υποστηρίζει ότι θα μπορούσε το νερό να έχει κατεβεί και σε στάθμη χαμηλότερη και από τη σημερινή. Με αποτέλεσμα να υπήρχαν γέφυρες ξηράς, οι οποίες να συνέδεαν τις Ηπείρους.
Εδώ να σταθούμε λίγο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί πολλοί ακριβώς κολλάνε στο γεγονός ότι από τη στιγμή που ο Νόε βγήκε στην περιοχή της Μεσοποταμίας, το Αραράτ, πώς εξαπλώθηκε με την υπάρχουσα διαμόρφωση τη γεωλογική, ο πληθυσμός σε όλα τα μέρη της γης. Και εκεί ακόμα και οι χριστιανοί πολλοί λένε, άρα ήταν τοπικός. Και φτάνουν και ο κατακλυσμός και φτάνουν και όλες και σε ακρότητες να πούνε ότι υπήρχαν άλλοι πληθυσμοί, οι οποίοι δεν είναι από τον Αδάμ, οι οποίοι ζούσαν στην Αμερική, στην Αυστραλία, οι οποίοι δεν μολύνθηκαν και από την αμαρτία, είπαν άλλοι πληθυσμοί. Αλλά ο Θεός διάλεξε τον πληθυσμό το συγκεκριμένο εκεί της Μεσοποταμίας να καταστρέψει. Και το λόγος που σταματάνε σε αυτό το ζήτημα είναι γιατί πώς κατάφεραν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν και να απικήσουν τις άλλες Ηπείρους. Φαίνεται όμως, πολύ ωραία αν το δεις, και εδώ πέρα θα ήθελα να διαβάσουμε για τον Φαλέγ.
Στο γιώτα κεφάλαιο, 25.
Είναι στη Γένεση, στο γιώτα κεφάλαιο, πολύ ωραία Νέστη, και στο 25 εδάφιο. Και λέει κάτι ο λόγος του Θεού, πραγματικά εντυπωσιακό. Μιλάει για τη γενεολογία του Σιμ, είναι ένας από τους τρεις γιους του Νόε, και λέει στο 24 εδάφιο, και ο Αρφαξάδ γέννησε τον Σαλά, και ο Σαλά γέννησε τον Έβερ, και στον Έβερ γεννήθησαν δύο γιοι. Το όνομα του ενός Φαλέγ, διότι εν τες ημέρες αυτού διεμερεί στη γη. Και το όνομα του αδελφού αυτού Ιοκτάν. Και δίπλα τονίζει στην, από τα εβραϊκά ότι το φαλέχ σημαίνει διαμερισμός. Δηλαδή πολλοί έτσι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής λένε ότι στις ημέρες αυτού η ένωση που συνέβαινε από την Ασία, πάνω από την Ασία προς την Βόρεια Αμερική,
από τη μεριά της Αλάσκας,
έκλεισε. Και πραγματικά αν δούμε χάρτες γεωλογικούς οι οποίοι έχουν κατεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 100-200 μέτρα, θα δούμε ότι όλες οι ήπειροι ενώνονται.
Πολύ ωραία. Και άρα λοιπόν είμαστε στην κατάσταση όπου έχει γίνει το ρήγμα, είπαμε. Οι πλάκες έχουν σπάσει, έχουν απομακρυνθεί μεταξύ τους. Στις άλλες άκρες τους, όχι αυτές που είναι στο ρήγμα, στις άλλες άκρες τους, λόγω σύγκρουσης με την υπόλοιπη λιθόσφαιρα, έχουμε ορογένεση. Και πράγματι έχουμε, όπως είπες πολύ ωραία, οροσειρές παράλληλες με το Μεσοωκεάνιο ρήγμα. Και έτσι λοιπόν έχουμε πολύ άπλετο χώρο για το νερό να κατέβει η στάθμη, να υποχωρήσει, όπως λέει και μέσα στο λόγο του Θεού. Και μάλιστα, όπως λένε και οι γεωλόγοι που υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία, σε επίπεδο θαλάσσης χαμηλότερο και από το σημερινό. Με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, να υπάρχουν γέφυρες ξηράς που να συνδέουν όλες τις ηπείρους. Θα ήθελα να τονίσω ότι από το κόψιμο αυτό, από το σκίσιμο, από το ρήγμα, οι άκρες των πλακών, των ηπείρων, θα έπρεπε να ήταν πάρα πολύ απότομες, κάθετες, σαν γκρεμί. Πράγμα το οποίο εμείς δεν το βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, όταν πάμε στην παραλία, δεν βλέπουμε. Εντάξει, σε μερικά σημεία είναι απότομη παραλία, έχει ένα μικρό γκρεμό. Βλέπουμε συνήθως αμμουδιές, ομαλές παραλίες, λιμάνια. Δεν βλέπουμε πουθενά να πηγαίνουμε σε μια άκρη να κοιτάζουμε κάτω χιλιόμετρα γκρεμός και από κάτω να είναι η θάλασσα, όπως θα περιμέναμε να ήταν αν υπήρχε ένα τέτοιο σκίσιμο. Όμως, αν δούμε έναν χάρτη που να απεικονίζει τη μορφολογία του υποθαλάσσιου εδάφους, θα δούμε ότι αυτές οι απότομες πλαγιές, αυτές οι κάθετες απότομες πλαγιές που έγινε το ρήγμα υπάρχουν. Και παραδείγματος χάρη η Αμερικανική Ήπειρος δεν τελειώνει στην ακτογραμμή που βλέπουμε σήμερα στο χάρτη, αλλά συνεχίζει το έδαφος κάτω από τη θάλασσα μέχρι που φτάνει σε ένα απότομο σημείο και βαθαίνει απότομα. Κατά μήκος ολόκληρης της Ήπειρου. Αντίστοιχα συμβαίνει και στην Ευρωαφρικανική μεριά, όπου το έδαφος δεν είναι η ακτογραμμή σημερινή όπου φτάνει το νερό και η παραλία μέχρι εκεί, αλλά αν συνεχίσει κάποιος κάτω από τη θάλασσα, προχωράει και φτάνει σε ένα σημείο στον Ατλαντικό που ξαφνικά γίνεται απότομα προς τα κάτω.
100 χιλιόμετρα μέσα.
Ένα σημάδι του ρήγματος, το οποίο υποθέτει αυτή η θεωρία. Ένα άλλο επίσης πολύ ωραίο είναι ότι ποτάμια τα οποία θα άδειαζαν νερό, έτσι καθώς τα νερά υποχωρούσαν και πέφτανε προς τις τάφρους που είχαν δημιουργηθεί, φτάνοντας στις άκρες των ηπείρων, θα πρέπει να δημιουργούν τεράστιους καταράκτες, πανύψηλους καταράκτες.
Τότε.
Οι οποίοι βέβαια σιγά σιγά διάβρωναν τα σημεία που έπεφταν, σχηματίζοντας φαράγγια. Και πράγματι σήμερα σε πολλά σημεία, και αν θυμάμαι καλά στο Γάγκη στην Ινδία, αν δει κάποιος τη μορφολογία υποθαλάσσια, υπάρχει υποθαλάσσιο φαράγγι, του οποίου η προέλευση δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς, γιατί τα φαράγγια δημιουργούνται από ποτάμια, από νερό που τρέχει. Κάτω από τη θάλασσα που είναι ήδη πλημμυρισμένη με νερό, πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί φαράγγι?
Οπότε, Ανέστη μου, για τα δύο λεπτά μας απομένουν, πριν τελειώσει και αυτό ημίωρο, έτσι, με λίγα λόγια, αυτή η θεωρία των υδροπλακών, η οποία λέγεται Hydroplate Theory, εξηγεί με συνεπή τρόπο αρκετά όλες τις ενδείξεις και αυτά περιγράφονται μέσα στα τρία αυτά κεφάλαια της Γένεσης. Και λέει με λίγα λόγια ότι, όπως υποστηρίζει σε πολλά εδάφη λόγους του Θεού, η κύρια ποσότητα και όγκος του νερού ήταν πολύ βαθιά μέσα στη γη. Αυτή ξαφνικά εσχίστηκε, όπως μας λέει και ο λόγος του Θεού. Τα νερά αυτά, καθώς αναβλήσανε προς τα έξω, δημιουργήσαν αυτό το σχίσμα των Μεσοκεάνιων ράχων. Τα νερά αυτά βγήκανε προς τα έξω και γι' αυτό έχουμε και για 5 μήνες την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στις μέρες του Νόε. Μετά οι πλάκες, καθώς σχίστησαν, υποχώρησαν και απομακρύνθηκαν μεταξύ τους και ανάμεσα τους δημιουργήσαν, από τη μία δημιουργήσαν τις οροσειρές και από την άλλη δημιουργήσαν τις θαλάσσιες λεκάνες. Επομένως, το νερό, στην ερώτηση και πού πήγε όλο αυτό το νερό μετά, η απάντηση είναι πουθενά. Κάθε φορά που πάμε στην παραλία και κάνουμε μπάνιο, κολυμπάμε στο νερό που ήταν και στον κατακλυσμό του Νόε. Το νερό δεν κρύφτηκε πουθενά, αλλά υπάρχει στις νέο σχηματιστήσεις θαλάσσιες λεκάνες.
Και απλώς να προσθέσουμε ότι επειδή είπαμε ότι η στάθμη της θάλασσας ήταν πιο χαμηλή από το σημερινό, ώστε φαίνονταν οι απότομες άκρες που είναι τα τελειώματα των ηπείρων, εν συνεχεία είναι πολύ πιθανό, καθώς άδειασαν οι υπόγειες κοιλότητες και συσσωρεύτηκαν όγκοι εδάφους σχηματίζοντας τα όρη, οι πλάκες ξηράς σιγά σιγά υποχώρησαν, ανεβάζοντας τις ωκεάνιες λεκάνες.
Σαν καθίζηση.
Σαν καθίζηση, καθώς κατεβαίνει το ένα στρώμα εδάφους, το ένα κομμάτι εδάφους, σαν ας πούμε τραμπάλα, ανεβαίνει το άλλο, ανέβηκε λίγο ο ωκεάνιος πυθμένας. Επομένως τα νερά ανέβηκαν, κάλυψαν τις απότομες πλαγιές, τους γκρεμούς ας πούμε στα τελειώματα των Ηπείρων, και σήμερα το νερό έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, το οποίο βλέπουμε να έχουμε ομαλές παραλίες, έτσι, παραλίες κλιμακούμενου βάθους. Και βέβαια το νερό, καθώς ανέβηκε η στάθμη του, κάλυψε και τις γέφυρες αυτές γης, και όπως λέει η γραφή, αυτό ίσως είναι πολύ πιθανό να έγινε σε διάστημα μερικών αιώνων, όπως λέει η γραφή, ο Φάλεγ, ο οποίος σημαίνει διαμερισμός, είναι η εποχή που καλύφθηκαν πλέον αυτές οι γέφυρες ξηράς και η γη πλέον διαχωρίστηκε από θάλασσες σε ηπείρους.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ασχολούμαστε με τον κατακλυσμό του Νόε και θα χαρούν πολύ να έχουμε και τα νέα σας, τα αιτήματα, οποιαδήποτε επικοινωνία θέλετε. Δύο όμορφους ύμνους και θα είμαστε πάλι μαζί.